Neste traballo é algo moi especial. Crear unha cidade no aire, coma nun soño. Aprenderedes cousas sobre a arte e a pintora Ciorciau F. A xeometría e como usar as figuras. A perspectiva para facer debuxos con fundo. E tamén un pouco de deseño técnico. Ao final, ti e o teu grupo faredes unha instalación artística. É como construir unha cidade máxica. Comezamos!